Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, danas u središtu pažnje Briselski sporazum 8 godina kasnije i dalje bez zajednice srpskih opština. Srbija je ispunila sve obaveze iz Briselskog sporazuma. Priština nije formirala zajednicu srpskih opština na koju se odnosi prvih 5 tačaka sporazuma. Šta je Srbiji i Srbima na Kosovu i Metohiji doneo Briselski sporazum? Kako su se za proteklih 8 godina promenile geostrateške okolnosti i pozicija Srbije? Gost emisije je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. U središtu pažnje i o ovim temama. U Srbiji je počela vakcinacija Pfizerovom vakcinom bez zakazivanja, a u Beogradu i ruskim Sputnikom. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o rebalansu budžeta kojim je predviđen novac za treći paket pomoći građanima i privredi i ulaganja u infrastrukturu. Ja sam Ivana Pribićević, bit ću sa vama do 18 časova. U Srbiji su prema posljednjim podacima potvrđena 2864 nova slučaja zaraze koronavirusom od 15.047 testiranih uzoraka. Bitku sa COVID-om izgubilo je 37 pacijenata. Nastavlja se imunizacija protiv virusa korona. Širom zemlje bez zakazivanja vakcinacija je moguća Pfizerovom vakcinom i to za naše državljane i za strance sa stalnim boravištem. U Beogradu se bez zakazivanja može primiti i ruska vakcina Sputnik V. Očekuje se da to bude omogućeno i u ostatku Srbije do kraja nedelje. Direktorka Kliničkog centra Vojvodine kaže za RTS da su kliničke slike pacijenata teške, ali da se primećuje poboljšanje epidemijske situacije, pripremio Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija je bolja prethodnih dana, međutim i dalje se ocenjuje kao nepovoljna zbog još uvek velikog broja ljudi na bolničkom lečenju. Više od 6.500 građana vodi borbu sa koronavirusom, a u Kliničkom centru Vojvodine je trenutno 260 pacijenata, kaže za RTS direktorka te ustanove Edita Stokić.
Trenutno je na mehaničkoj ventilaciji 23 pacijenta, ali moram reći da su naše jedinice, 6 jedinica intenzivne terapije još uvek u funkciji, da nismo došli u situaciju da smanjimo broj jedinica intenzivne nege, što govori da su pacijenti hospitalizovani sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom.
Kako bi se dodatno smanjio priliv pacijenata u naše bolnice, lekari ističu da je neophodno u što kraćem roku vakcinisati što veći broj građana. Po obimu imunizacije prednjači Beograd, gde je makar jednu dozu primilo 40% ljudi, ističe zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Revakcinisali smo 389.807 lica, odnosno 27,7% punoletnih građana. Danas je omogućeno u gradu na 17 naših punktova koji se nalaze u domovima zdravlja primiti bez zakazivanja vakcine tipa Pfizer i Sputnik, tako da pozivam sve da iskoriste ovu priliku da se vakcinišu.
Pored Beograda, vakcinisanje Pfizerovom vakcinom bez zakazivanja moguće je i u ostatku Srbije. Do kraja nedelje građani naše zemlje moći će bez zakazivanja da se vakcinišu i ruskim cepivom Sputnik V. U Kraljevu do sada 53.000 vakcinisanih, navodi direktorka Doma zdravlja u tom gradu Mirjana Krčevinac.
Zadovoljni smo ozivom na vakcinaciju. Sa revakcinacijom mi ćemo ubrzo preći brojku od 50% ukupno vakcinisanih građana. Kontinuirano teče i vakcinacija bez zakazivanja u 13 seoskih ambulanti, a već blizu možda 2 meseca teče vakcinacija nepokretnih građana preko službe kućnog lečenja.
Pad broja novozaraženih je zbog vakcinacije, ističe direktor Doma zdravlja u Nišu Milorad Jerkan.
Dokaz da vakcinacija čini sve je i kod nas prisutno, jer smo u ovom periodu dali preko 140.000 vakcina, 80.000 prvih vakcina, i to je u proseku negde između 37,5 prvih vakcina i drugih vakcina preko 28%. Dobro je što prve vakcine prate odmah i druge vakcine, i mislim da ćemo veoma brzo doći do jednog kolektivnog imuniteta, ne samo na teritoriji grada Niša, nego i na teritoriji cele Srbije.
Procentualno najmanje se vakciniše mlađa populacija, jer se godinu dana priča kako ta populacija nije ugrožena, kaže za RTS virusolog Milanko Šekler.
Međutim, kako se epidemija razgorevala i kako je vreme prolazilo, došli smo u situaciju da sada i mlađi ljudi češće oboljevaju i da imaju i izraženiju kliničku sliku, malte ne kao i kod starih. Tako da je sada potrebno poslati novu poruku za njih, ne zato što je sada nekom došlo na pamet da bi trebalo i njih da vakciniše, to bi bilo neozbiljno. Jednostavno, sama situacija i trenutak ove pandemije nalaže da i oni ozbiljno moraju da razmišljaju o svojoj zaštiti.
Da li će trudnice smeti da se vakcinišu protiv virusa korona, objašnjava direktor punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu Zoran Bekić.
Pa za sada to treba da određe ginekolog, i kad se sprovodi vakcinacija treba da se uradi možda u kasnijoj fazi trudnoće, kad se završi period organogeneze, dakle sigurno ne u prva 3 meseca, ali kasnije postoje preporuke, sprovedene su već kliničke studije, dakle u toj fazi da.
U Domu zdravlja Kragujevac sprovedeno je istraživanje u kojem je učestvovalo više od 28.000 imunizovanih i 100.000 nevakcinisanih građana. Rezultati su pokazali da je verovatnoća da vakcinisani dobiju upalu pluća posle 3 nedelje od druge doze 15 puta manja nego kod onih koji nisu primili vakcinu.
Sedamnaest časova, 18 minuta. Briselski sporazum 8 godina kasnije i dalje bez zajednice srpskih opština. Ovo je tema kojoj danas posvećujemo najviše pažnje. A gost emisije je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Gospodine Petkoviću, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan, bolje vas našao.
Pre nego što vas pitam o Briselu i dijalogu, danas je u Skupštini Srbije rasprava o rebalansu budžeta. Rebalansom je Srbija izdvojila 4 milijarde dinara za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. Kako će biti uložena ta sredstva?
Hvala vam što počinjete sa ovim pitanjem, zato što je ono i jedno od najvažnijih i najbolje možda svedoči i plastično pokazuje odnos države Srbije prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, a to je da želimo da gradimo, da stvaramo i da obezbeđujemo bolju budućnost za naš narod u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Kao što rekoste, rebalansom budžeta biće izdvojeno oko 4 milijarde dinara za dve stvari. Prvo je finansijski paket pomoći srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, gde će svaki naš čovek u srpskim sredinama dobiti finansijsku jednokratnu pomoć, i to 200 evra nezaposlen, svako ko je nezaposlen, i 100 evra svi ostali, dakle u ostale kategorije, a to su deca do 18 godina, zatim zaposleni i penzioneri. To je po prvi put na ovako sveobuhvatan način država Srbija Vlada Republike Srbije na inicijativu predsjednika Aleksandra Vučića kreće u finansijsku pomoć srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, što zbog situacije sa koronavirusom, što generalno zbog situacije na terenu. Naš narod zna da ima iza sebe državu Srbiju, njegovo je samo da čuva svoja ognjišta, a mi ćemo se potruditi da svakome obezbedimo sve ono što je neophodno za život dostojan čoveka u 21. veku. I drugi deo paketa pomoći jesu sredstva za kapitalna ulaganja, pre svega za važne zgrade, bolnice, puteve koje gradimo. Od svih tih projekata ima ih dosta, evo ja ću samo par da pobrojim koji su onako najznačajniji i najviše koštaju. To je izgradnja bolnice u Gračanici, gde ćemo i tekako da ojačamo i osnažimo naš kliničko-bolnički centar Priština koji je izmešten u Gračanici, gde gravitira negde oko 60.000 ljudi, jer u toj bolnici se leče i naši ljudi iz Kosovske, dakle Kamenice, iz Pomoravlja, iz centralnog Kosova, iz Štrpca i ovamo iz Metohije. Takođe, rekonstrukcija celog kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, veliki značajan projekat koji će obezbediti da bukvalno ta bolnica postane jedna od vodećih u tom delu Kosova i Metohije, pa i šire, ne samo po znanju i stručnosti, nego sada i opremljenosti. Takođe, izgradnja zgrade univerziteta gde će biti smešten i rektorat i nekoliko fakulteta, to je zgrada na koju se gotovo više decenija čeka, ona će biti prava lepotica i simbol u Kosovskoj Mitrovici. Izgrađujemo i tri vrtića u Štrpcu, Badovcu i Goraždevcu i još mnogo drugih projekata koji jasno pokazuju punu opredeljenost Vlade Republike Srbije da ovakvim projektima gradimo budućnost i šaljemo poruku mira. Naše je da činimo sve da obezbedimo dobre uslove za život našem narodu na Kosovu i Metohiji, jer oni imaju perspektivu i želju da ostanu na Kosovu i Metohiji, zapravo da budu na svojim vekovnim ognjištima.
Sada o dijalogu. Predsjednik Vučić boravit će u Briselu 26. aprila. Kako je najavljeno, u Briselu će iduće nedelje biti i premijer takozvano Kosova Albin Kurti, ali do susreta neće doći. Da li su ovo pripremni susreti za nastavak dijaloga?
Da vam kažem, reč je o bilateralnoj poseti predsjednika Aleksandra Vučića Briselu, gde će se sresti sa zvaničnicima Evropske unije. Svakako jedna od tema vezano za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, dakle za ceo taj proces pridruživanja Evropskoj uniji, koji podrazumeva sve ono što treba da ispunimo različitim akcionim planovima i agendama za pregovaračka poglavlja, sada novi model kroz klastere u pristupnim pregovorima. Naravno, jedna od tema svakako jeste i pitanje dijaloga, to je važno pitanje, krucijalno pitanje i, ako hoćete, jedno od onih pitanja na osnovu koga će se i meriti napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Mi smo više puta jasno rekli da smo za nastavak dijaloga, da je dijalog jedini način ili rješenje da možemo da postignemo mir i očuvamo stabilnost ne samo u Srbiji, nego na celom Zapadnom Balkanu, jer bez te stabilnosti nemoguće je da gradimo, da stvaramo, a vidimo, pošto ste pomenuli na početku i Briselski sporazum i osmogodišnjicu od njegovog potpisivanja, onog trenutka kad smo pokrenuli te pregovori, kad je potpisan Briselski sporazum, pa evo do sada bio je otvoren prostor da Beograd može da se razvija i u ekonomskom smislu gradi svoju budućnost, dok je pritisak koji je postojao po pitanju Kosova bio premešten za Briselskim stolom, gde se razgovaralo, pregovaralo, gde su mnogi sporazumi potpisani. Tako da to vam i tekako pokazuje da je važan segment budućnosti ili razvoja Srbije. Tako da na neki način to što smo danas prvi po rastu bruto društvenog proizvoda u Evropi, to što smo među prvima ili prvi, ne računajući sada Veliku Britaniju, po vakcinaciji, i što smo prvi po privlačenju stranih direktnih investicija ovde na Zapadnom Balkanu, ako hoćete i šire. Između ostalog, dobrim delom je zavisilo i od toga što smo pregovarali, što smo vodili briselski dijalog i tu postizali sporazume, te na taj način išli korak po korak i u evropskim integracijama i ostvarivali s druge strane, ako hoćete, jednu vrstu poverenja kod mnogih zapadnih partnera, jer u ovom procesu pokazalo se nešto što mnogi nisu očekivali, a to je da je beogradska strana sve ispunila kada je reč o briselskom sporazumu, ali i drugim sporazumima, ali Priština je ta koja svoje obaveze nije ispunila, čime smo se pokazali da smo kredibilan partner i za druge stvari.
Samo pre toga, očekujete li da uskoro bude nastavljen dijalog u kontekstu svega ovoga o čemu ste govorili?
Predsednik je rekao da sada, dakle, on tokom ove prve posete ima bilateralne susrete, a da njegov naredni odlazak u Brisel bi trebalo da bude posvećen dijalogu. Naravno, odluku o tome doneće sam Brisel, jer on je domaćin, posrednik u dijalogu i svaki put zapravo mi smo odlazili na te razgovore, bilo da je reč o razgovorima na visokom nivou ili na tehničkom nivou. U svakom slučaju, poziv je uvek stizao od Evropske unije, Brisela, u konkretnom slučaju gospodina sada Lajčaka. Tako da to sada zavisi i od njegovog tima kada ćemo da dobijemo taj poziv, a ono što je i predsednik pomenuo, maj, jun, pretpostavljamo da bi trebalo da se krene i sa nastavkom tog procesa.
Pre otprilike dva dana navršilo se 8 godina od kad je potpisan briselski sporazum. Vi znate i tačno i koliko dana je prošlo. Čini mi se negde blizu 3000 dana.
2924, uključujući i današnji dan.
U svakom trenutku znate tačan.
Pa moram da znam, zato što između ostalog plastično pominjemo koliko je dana prošlo i da bi ukazali koliko dana Priština krši briselski sporazum zato što ga
prvih
ne poštuje.
Prvih 5 tačaka, dakle, odnose se na zajednicu
6 tačaka.
Priština to nije ispunila. Kako sad vidite budućnost toga? Čuli smo i razne izjave koje stižu iz Prištine od strane novih zvaničnika, takozvanih.
Ispostavilo se da je vrlo mudro i pametno bilo to što smo potpisali briselski sporazum i sve ono što su tačke sporazuma u sporazumu koje su se odnosile na Beograd, da smo mi to ispunili. Zato što svaki put kada odemo i pregovaramo ili nakon onih taksi kada su obnovljeni razgovori, mi koliko god da je teško o temama o kojima se pregovara, imamo jednu lagodniju poziciju zato što nastupamo sa stanovišta strane koja je kredibilna i koja je ispunila sve ono što je dogovorila. Tako da apsolutno imamo s te strane, kako bih rekao, i argumente i autoritet i razlog da tražimo da Priština ispuni isto sa svoje strane ono što je potpisala. Pogotovo što je na sve te sporazume, uključujući i briselski sporazum, Evropska unija takođe stavila svoj potpis i ona je odgovorna dobrim delom zašto sporazum nije ispunjen, pre svega formiranje zajednice srpskih opština. Jer ako neko treba da natera Prištinu da ispuni taj sporazum, to je svakako Brisel. A videli smo da Brisel nema namere da sprovodi taj deo sporazuma, kao i mnoge druge, da ga to ne interesuje, da tamo ne postoji politička volja. Tako da bi bilo šta s te strane moglo da se ispuni, neophodno je da Zapad, Evropska unija, izvrši pritisak na Prištinu. Nije to prvi put da stranci vrše pritisak na Prištinu i pod pritiskom isključivo Priština je i spremna da ispunjava ono što je dogovorila.
A očekujete li da će biti tog pritiska?
Da vam kažem, mi insistiramo na tome i da bi uopšte mogli da nastavimo dijalog, a naravno, što se nas tiče, mi smo spremni koliko sutra da dobijemo poziv da idemo u Brisel i nastavimo da pregovaramo o svim onim temama o kojima smo pregovarali, ali hoću da vam kažem, mi na svim tim sastancima insistiramo na formiranju zajednice srpskih opština. Šta to znači? To znači da ako neko želi, a kažem, sutra možemo da odemo i da nastavimo da pričamo o svim onim temama koje su na agendi gospodina Lajčaka o kojima smo se dogovorili. Ali ono što je važno, da bi ušli u drugu fazu, eventualno konkretnih dogovora i novih nekakvih sporazuma koje bi potpisivali, mi moramo da ispunimo ono što je ranije dogovoreno i potpisano. To pre svega znači da bi išli dalje, mora da se prvo implementira sve ono što je dogovoreno. Bez toga ne možemo da razgovaramo o nekoj narednoj fazi normalizacije odnosa i potpisivanja tog sporazuma o kome govori gospodin Lačik, to je taj pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. Jer ako nismo uspeli da nakon sporazuma koji je potpisan 2013. godine ostvarimo ono što je dogovoreno, pa kako možemo da očekujemo da i nekakvim novim budućim sporazumom dobijemo ono što je deo tog sporazuma ako se ne poštuje i ono što je prethodno pregovarano?
A kako su za ovih 8 godina promenjene geostrateške okolnosti, kao i pozicija Srbije? Evo, ja ću podsjetiti, američki predsjednik Joe Biden u čestitki Vjosi Osmani na izboru za predsjednika kaže da Amerika podržava Kosovo u dijalogu ka konačnom sporazumu o normalizaciji, citat koji verujemo da treba da sadrži reciprocitet, jel, priznanja. Priča o uzajamnom priznanju i dalje se provlači.
Da vam kažem, ništa se tu specijalno na geopolitičkoj sceni kada govorimo o Zapadu nije promenilo u odnosu prema Kosovu, jer Zapad je stvorio takozvano nezavisno Kosovo, to je pre svega njegovo čedo i on će učiniti sve da to čedo poraste i ostvari svoj pun status. To je pre svega interes Zapada i najmoćnijih država na Zapadu. Tako da i to što piše u čestiti predsjednika Bajdena nije ništa novo, to znamo. Ono što jeste novo i što se promenilo u tom kontekstu država i svega onoga što se dešavalo za posljednjih 13 godina, jeste činjenica da sada su te zemlje Zapada počele da slušaju šta je to što Beograd ima da kaže. Ako se sećate, do pre nekih 10 godina pitanje Kosova je bilo apsolutno zatvorena tema i u Berlinu, i u Parizu, i u Vašingtonu. I ako hoćete, i u Briselu, kada govorimo o onim najjačim državama koje sede u Briselu, iako formalno, pravno, Brisel treba da pokaže statusnu neutralnost prema pitanju Kosova i Metohije, s obzirom da je on taj koji vodi dijalog, a na osnovu rezolucije sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2010. godine. Dakle, ono što se promenilo, to je što je predsjednik Aleksandar Vučić uspeo ponovo da aktualizuje pitanje Kosova i Metohije i da otškrine vrata i prema američkoj administraciji i, dakle, u mnogim prestonicama u Evropi, na taj način da se čuje šta je to što Beograd ima da kaže. Zašto? Zato što je svima sada apsolutno jasno da nakon 13 godina od kad se desila secesija Kosova i Metohije, to je za Zapad nedovršen projekat. I da oni ne mogu da dobiju državnost, niti će je dobiti na način kako su to zamislili. Dakle, Beograd ne priznaje nezavisnost Kosova. Ono na čemu mi težimo jeste da kroz dijalog dođemo do kompromisnog rešenja i tražimo da dijalog upravo bude mesto gde ćemo rešavati pitanje Kosova i Metohije. Ali, znači, od tog stava da je, sećate se, američka administracija bila rukovođena autopilotom po pitanju Kosova i Metohije i da koji god srpski zvaničnik da je dolazio, ako se pomene pitanje Kosova i Metohije, oni kažu priznajte Kosovo, pa onda možemo da pričamo dalje o toj temi. Sada je situacija drugačija. Ne samo da u tim prestonicama Zapada insistiraju na dijalogu i govore da mora da se da šansa Beogradu i Prištini da postigne kompromisno rešenje, nego smo imali čak i priliku da vidimo potpisivanje Vašingtonskog sporazuma. Koji
mislite li
je
da će biti ispoštovan Vašingtonski sporazum?
Pa vi ste više puta mogli da čujete američkog ambasadora, dakle neko ko predstavlja Sjedinjene Američke Države ovde u Beogradu, da je taj sporazum na snazi i da jednostavno sve ono što je dogovoreno treba da bude ispunjeno. Što se naše strane tiče, kao i kada je reč o Briselskom sporazumu, mi se držimo naših obaveza. Ali hoću da vam kažem da nešto što je bilo nezamislivo pre 10-15 godina, sada se dešava, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću koji je pokrenuo i aktualizovao to pitanje. Drugo, 2013. 12. i tako dalje, Srbija je bila potpuno druga država u odnosu na Srbiju danas, 2021. godine, u ekonomskom smislu, u vojnom smislu. Dakle, mi smo sada i jača i snažnija država u Evropi, a s druge strane ili definitivno lider u regionu, i to je ono što je važno. Na kraju krajeva, ovolike milijarde koje se izdvajaju za prostor Kosova i Metohije ne bi mogle da se izdvajaju da nema novca u budžetu, što opet govori o politici ove vlade i činjenici da ima para u budžetu i da ćemo još više izdvajati za prostor Kosova i Metohije. Dakle, otvorila se ta vrata. I ono što je važno da razumemo, Briselski sporazum je uspeo da omogući Beogradu takva rešenja, kada govorimo, na primjer, o policiji, kada govorimo o drugim sporazumima koje se pominju u Briselskom sporazumu, jer vi tamo imate više tačaka tog sporazuma koje se odnose, na primjer, na lokalne izbore, koje se odnose na energetiku, koje se odnose na telekomunikaciju, koje se odnose na policiju. Vi znate da smo, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću, uspeli da promenimo tu tačku koja se, na primjer, konkretno tiče policije, da vas podsjetim, gde je između ostalog ranije stajalo da region Sever treba da uključi južnu Kosovsku Mitrovicu. I onda, ako bi se to desilo, upotpuno bi se promenila etnička struktura ljudi na severu, što bi apsolutno uticalo i na strukturu policajaca u regionu Sever. Tako, zahvaljujući predsjedniku koji je insistirao da region Sever isključivo bude vezan za četiri opštine na severu Kosova i Metohije, da se ne priključuje južni deo koji je južno od Ibra, mi imamo danas činjenicu da skoro 98% policajaca u regionu Sever jesu policajci srpske nacionalnosti. Ili pak, da ne pominjem, da za 15. tačku predlog je bio da mi priznamo da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija. Na to nismo pristali. Predsjednik nije pristao za živu glavu. Čak smo mu, ako hoćete, i pretili i pritiskali i dovodili u pitanje njegovu karijeru samo da to potpiše. On na to nije pristajao. U to vreme ni Marko Đurić ni on koji su bili u Briselu na to nisu pristali. I uspeli smo da dobijemo sporazum koji je dobar za Beograd, ali još bolje, ako hoćete, za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Zbog tog sporazuma smo ušli i u formiranje 10 opština na Kosovu i Metohiji, jer je ideja bila da upravo tih 10 opština uđe u zajednicu srpskih opština i tako ostvaruje svoja kolektivna prava, koja očigledno ne može i ne ostvaruje danas zbog različitih, dakle, ponašanja, destrukcija Prištine i odluka.
Dobro, koji otvarate, idu u pravcu... otvarate i tu temu, da pređemo na stanje, da kažem, da, na terenu. Učestale su provokacije na Kosovu i Metohiji, prebijanje mladića, lomljenje stakala na školi, vama je bilo zabranjeno da pređete administrativnu liniju. Nije to ništa novo, dešavalo se to i prethodnih godina, ali kada to uporedite sa tim nekim prethodnim periodom, da li se primećuje trend rasta provokacija ili je to neka konstanta?
Primećuje se trend rasta. Evo, samo za ovih par meseci mi smo imali 33 incidenta, što je svakako porast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što je važno također da kažem i na čemu insistiramo, to je da kad god nemate dijalog, kad nema razgovora, vi imate incidente na terenu. I jedna od vrednosti dijaloga i potpisivanja Briselskog sporazuma i svega onoga kako je dijalog tekao u godinama posle toga, vrednost je između ostalog i ta što je kakva takva stabilnost i mir za Srbe na Kosovu i Metohiji dijalog doneo. Jer kad smo pregovarali u Briselu, mi smo mogli da budemo mirni jer nismo imali incidente na terenu. Kada dijaloga nema, imate radikalizaciju u retorici i u ponašanju, ako hoćete, i različitim jednostranim odlukama prištinskih vlasti, to se uvek preliva na teren, tada buja albanski ekstremizam i onda mete su srpske crkve, manastiri, monasi, srpska imovina i naši ljudi na Kosovu i Metohiji. Evo, ja kada sam prošle nedelje trebao da idem na prostor Kosova i Metohije, između ostalog trebalo je da posetim i Luku Dimitrijevića, mladića koji je bio napadnut od strane trojice Albanaca u Gračanici. Nažalost, nisam mogao da odem, zabranili su mi. Jedan od razloga zbog čega nisam mogao da uđem na prostor Kosova i Metohije je taj što su u obrazloženju iz Prištine naveli da sam pretnja po bezbednost i život i zdravlje ljudi na Kosovu i Metohiji, a usled pandemije koronavirusom. A ja sam i vakcinisan i revakcinisan kao i moj tim, a s druge strane i cela poseta je bila organizovana u skladu sa svim epidemiološkim merama. Tako da, znate, svaki put se sete koronavirusa kad treba da politički profitiraju ili meni zabrane posetu, a s druge strane za tu istu epidemiološku situaciju, na primjer, nehaju tokom njihove predizborne kampanje gde se okupljalo 100-200 ljudi u malim prostorijama ili još gore kada su progonili naše lekare na severu Kosova i Metohije, jer ako se sećate, mi smo i krenuli sa procesom vakcinacije ljudi na severu prošle godine i to je naravno rezultiralo time što je i kosovska policija krenula na naše lekare i tražili su po ambulantama i vakcine i vršili premetačinu po domovima zdravlja. Naši lekari su bili ti koji su, dakle, dobijali i krivične prijave. Dakle, dok se svuda u svetu lekari bore za zdravlje ljudi i svuda su u svetu naši lekari i medicinske sestre heroji, očigledno samo na prostoru Kosova i Metohije prema njima se prištinske vlasti ponašaju kao prema kriminalcima. Ali dobro, bar taj deo oko vakcinacije smo uspeli koliko toliko da stavimo u normalan i dobar tok, jer smo brzo se reorganizovali i u Raški, Bujanovcu i Kuršumliji organizovali tri centra gde u domovima zdravlja tamo vakcinišemo naš narod sa prostora Kosova i Metohije, ali zapravo i sve one koji se prijavljuju, a verujte, ima i Albanaca koji dolaze da se vakcinišu zato što vakcine nema ni za leka na prostoru Kosova i Metohije. A ovde u centralnoj Srbiji možete da birate paletu vakcina, četiri različite vakcine i naši ljudi se vakcinišu, a mi kao Kancelarija za Kosovo i Metohiju organizujemo besplatan prevoz i do sada, evo, 15.000 ljudi se već vakcinisalo, 12.000 revakcinisalo i naravno nastavljamo i dalje sa tim procesom.
Poslednjih dana pratili smo i najave izgradnje baze kosovskih bezbednosnih snaga na brdu iznad Južne Mitrovice. Koliko je to sada novi bezbednosni rizik? Koji su motivi za pravljanje tako nečega?
Jasno vam je da su sve to provokacije koje su usmerene prema Beogradu i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Cilj takvih inicijativa i odluka jeste da se zastraši srpski narod, da se pošalje određena poruka koja ide u pravcu one stare opsesije Prištine da integrišu sever, da osvoje sever. Ta inicijativa koja sada dolazi opet iz južnog dela Kosovske Mitrovice jeste mesto gde, da vas podsjetim, 2018. godine je od strane njihove skupštine bila doneta i odluka da se izvrši aneksija severnog dela Kosovske Mitrovice, pa ne znam, tražili su i da se o tome posle izjašnjava takozvani kosovski parlament. Evo sada dolazi i ova ideja na tom brdu Crnoši da se podigne baza gde bukvalno ko na dlanu vidite ceo sever Kosova i Metohije, što naravno jeste ozbiljna pretnja i nešto što unosi nespokoj među srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. To je nešto što ne može da doprinese pomirenju i izgradnji boljih odnosa, jer svima je jasno prvo da je ta takozvana kosovska vojska formirana ne samo suprotno rezoluciji 1244, gde se jasno kaže da jedina oružana snaga na prostoru Kosova i Metohije jeste KFOR, nego je ta odluka doneta i suprotno njihovim unutrašnjim propisima, s obzirom da za takvu odluku je trebala da glasa dupla većina, a odnosno u ovom slučaju to je podrazumevalo i glas Srpske liste, koja naravno je bojkotovala i nije želela da glasa za tako loš, odnosno veoma, veoma negativan zakon i odluku koja je direktno uperena protiv bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Svima je jasno da kada neko formira vojsku takozvanog Kosova, koga ona ima da brani? Kažite mi. I protiv koga ta vojska ima da ratuje? Pa, isključivo protiv Srba. To im je jedina namera. Tako da i u tom smislu ova ideja o podizanju ove vojne baze ima apsolutno isti cilj i istu nameru kao što je bila i namera da se formira takozvana vojska Kosova. Mm-hmm.
Šta se želi postići napadima na Visoke Dečane i igumana Savu Janjića?
Mi svedočimo u poslednjem periodu ne samo da albanski ekstremisti napadaju naše ljude, pomenuo sam slučaj napada na mladića u Gračanici, nisam pomenuo prethodno napad na dvojicu naših mladića u pešačkoj zoni u Kosovskoj Mitrovici, nisam pomenuo demoliranje škole u Obiliću, nisam pomenuo napad na dve ambulante u Suvom Dolu i tamo u Vučitrnu. Pored toga, sve češće meta napada albanskih ekstremista jesu i crkve i manastiri eparhije Raško-Prizrenske i uopšte Srpske pravoslavne crkve. Ali ne samo od strane albanskih ekstremista, kada govorimo o demoliranju objekata, samo na primjer za poslednjih 10 dana, pre mesec dana, vi ste iz dana u dan imali obijanje jedne po jedne crkve, odnosno hrama na prostoru Kosova i Metohije, što u Donjoj Gušterici, Partešu, Klokotu, Štrpcu i drugim mestima. Dakle, pored tog fizičkog obračunavanja sa svetinjama Srpske pravoslavne crkve, mi vidimo i jednu pojačanu retoriku koja dolazi i od strane takozvane elite, istoričara i drugih tih krugova intelektualaca u Prištini, ali i tog civilnog nevladinog sektora. Naravno, sve je to koordinisano sa predstavnicima političkih partija Albanaca u Prištini.
Sa gde namerom sada, da se svojataju zapravo
gde oni sada,
srpske svetinje.
Jeste, napadaju srpske svetinje, govore kako je to neka takozvana kosovska kulturna baština, menjaju istoriju, govore sasvim suprotno činjenicama i onome što su istorijski fakti. Podsjetiću vas šta su činili pre više meseci sa crkvom Svetog Nikole tamo u Novom Brdu, gde dakle sedište mnogih mitropolita i episkopa Srpske pravoslavne crkve, Lipljanskog mitropolita i tako dalje, su pretvorili u nekakav katolički hram koji je zapravo osnovan od strane Rimokatoličke crkve, da je posle preuzet od strane Pravoslavne crkve. To isto govore i da zapravo svi manastiri Bogorodica Ljeviška ili Dečani nisu podignuti od strane srpskih careva, kraljeva i uopšte ktitora države Srbije, srpskog naroda, srpskih vladara i Srpske pravoslavne crkve, nego su oni nastali na temeljima starovekovnih ranohrišćanskih hramova koji zapravo ulaze u kulturnu baštinu Ilira, i to su sada takve bajke i izmišljanja.
Postoji termin kulturocid, tako se spominje tako već je, u poslednje vreme.
Koja imaju za cilj da svakog dana, bukvalno svakog dana od strane nekakvih nevladinih organizacija, istorijskih udruženja i tako dalje, šalju takvu poruku gde svojataju nešto što nikada nije pripadalo albanskom narodu.
Hoće li Srbija uspeti da odbrani vlasništvo nad onim što je zaista nesumnjivo.
Pitanje imovine Srpske pravoslavne crkve i kad govorimo posebno o kulturnoj baštini i onoj koja se nalazi na UNESCO-voj listi, jeste zadatak države Srbije i o tome posebno insistiramo i u okviru dijaloga gde će se, kada govorimo i o imovini, razmatrati pitanje imovine Srpske pravoslavne crkve, na tome insistiramo, ali i na drugim važnim forumima kao što je UNESCO, gde branimo naš identitet, gde branimo našu istoriju i gde pre svega branimo apsolutno naše svetinje gde za svaku od tih svetinja posjedujemo i dokaze i povelje i sve ono što jasno pokazuje čije su te svetinje. Ali uopšte činjenica da mi sad o tome razgovaramo, da uopšte ja sad moram da objašnjavam da su to crkve i manastiri koji su gradili Nemanjići, da to pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jasno nam govori o celoj nameri i uopšte ideji Albanaca i onih koji stoje iza toga, da se upravo promenom, pokušajem da se menja istorija, da se svojata nešto što ne pripada albanskom narodu, pre svega šalje jedna pogrešna slika koja ima za cilj izgradnje nekakve države Kosovo, koja između ostalog ima i svoje kulturno-istorijsko blago. To apsolutno nećemo dozvoliti.
Srećem, do sada to nije.
To nećemo dozvoliti, insistirat ćemo da odbranimo ono što je naše i u tom smislu posebno ističem i napore eparhije Raške Prizrenske na tome. Vidite, napadi i na oca Savo Janjića su apsolutno neprimereni, dakle da neka nevladina organizacija njega naziva i dakle zločincem, ratnim zločincem, manastir naziva ili proglašava mestima gde su držani taoci i tako dalje. Znači, potpuni nonsensi koji nemaju veze sa životom, ali očigledno koji imaju za cilj da raspiruju tu versku netrpeljivost i mržnju, pa onda nije čudo što i dalje KFOR čuva Visoke Dečane. A što ga čuvaju? Pa zato što od 2016. godine, kada se nalazi na listi ugroženih svetinja svetske kulturne baštine, je samo 4 puta pokušano granatiranje Visokih Dečana. I te kako postoje razlozi zbog čega mora da se čuvaju manastiri i da postoji pojačano prisustvo oni koji su zaduženi da čuvaju te manastire, ne samo Visoke Dečane, nego i Pećku Patrijaršiju, Gračanicu i ostale svetinje. Vi vidite, takozvani Ustavni sud Kosova je doneo odluku da 24 hektara manastirske zemlje bude vraćeno Visokim Dečanima. Opština Dečani odbijaju da upišu u katastar tu imovinu kao imovinu manastira Dečane. Znači, oni nipodaštavaju i svoj najviši pravni akt i odluke tog suda. Jasno vam je onda kako se tek ponašaju prema imovini običnih Srba koji pokušavaju da povrate ono što je njihovo. A većim delom na jugu je to uzurpirano, prodato i zaplenjeno. Tako da, borit ćemo se, to je što je najvažnije da kažem, nećemo odustati od naših ljudi, od naših svetinja, s druge strane shvatamo realnost, ne nalazimo se u dobroj poziciji po pitanju Kosova i Metohije, jer ovo pitanje nije rešeno ili rešavano pre godinu ili dve, nego mnogo godina iza nas, ako hoćete, i u novijoj istoriji, šta se učinilo 2004. godine, šta se učinilo 2008. godine, šta se učinilo 2010. godine, kada je doneto ono katastrofalno mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu, koje je legalizovalo pitanje takozvane nezavisnosti Kosova, ko je doveo u Eulex, ko je izmestio odbranu Kosova iz okvira Ujedinjenih nacija na prostor Evropske unije, gde je većina država članica priznala Kosovo. Dakle, sve su to koraci koji su ranije učinjeni od strane prethodne vlasti i Demokratske stranke i Đilasa i Jeremića i Tadića. Dakle, oni koji sada hoće da se bore za Kosovo i Metohiju, a zapravo učinili su sve u svoje vreme da na tacni, bukvalno Prištini, izruče nezavisnost Kosova. Nije lako, mi smo gotovo ko na vrhu čiode kada je reč o manevarskom prostoru Beograda po pitanju Kosova i Metohije, ali tu smo da se borimo i da pronalazimo kompromisno rešenje, jer je to jedini način da možemo da se dogovorimo sa Albancima. Bez tog dogovora između Srba i Albanaca kao dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu nemate ni mira i stabilnosti na celom ovom području.
Gospodine Petkoviću, hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Što ste bili gost emisije U središtu pažnje, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.